Krásné dopoledne přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Desítka Pavla Horváta, 15. srpna, je Mezinárodní den relaxace, takže bychom si zdřímli, natáhli se, nebo si můžeme zameditovat, Pavle.
Já doufám, že by to posluchače mrzelo, kdybychom si zdřímli, tak radši to rozjedem.
Pak to rozjedeme, můžeš to rozjet tak jako na koncertě Kabátu. Já jsem slíbil Adamu Weidenthalerovi, kterého si tu vystřídal ve studiu, že se tě na to zeptám.
No je to pravda a vlastně musím říct, že je to trošinku spojený s dnešním hostem, kterým je Michal Rukavička, lékař, fyzioterapeut, kondiční trenér, sběratel různých titulů. Já teda to upřesním, než ho pozdravím
a úplně. A asi taky milovník LPček a starých fotoaparátů, protože přišel s LPčkem a takovou zrcadlovkou, nebo co to bylo?
Já jsem zapadnout v Praze, že jo?
Jo.
Zdravím posluchače samozřejmě.
Jsi hodnej. Tak já jenom to upřesním, tu historku. Když se Michal Rukavička ženil, tak já jsem byl na té svatbě jako celkem, měl jsem být výrazný, ale jelikož mě jsem končil jako svoji hráčskou kariéru a Kabáti mi slíbili, jestli s nima můžu zaspívat v Plzni na pódiu jednu písničku, tak jsem z té svatby v nejlepším odjel. No. A zaspíval jsem si s Kabátama, ale zvládl jsem jako obě ty jako povinnosti celkem solidně. No.
A co jsi zpíval?
Žízeň.
Žízeň.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Michale Rukavičko, mě nějak trošku tahá zadní stehenní sval. Něco s tím uděláme?
No,
tak
se tak podíval.
Když jsem se podíval na tvou figuru.
Jo, dá se dělat spousty věcí a je to takový jakoby častý slovní obrat, že mě někdo vlastně vidí dvě minutky a hned mi začne toto říkat. No. Byl bych víceméně asi radši, kdybych se bavil o běžných věcech, jako každý. Je to takový bohužel úděl toho.
No, já řeknu jednu historku z hokeje teda, protože my chodíme hrát i hokej spolu někdy. A musím říct, že jsem pak musel umravňovat některý ty kluky i sám, protože samozřejmě, kdykoliv přišel, mě občas ujede přes dívka rukáv, tak se omlouvám.
Je to v pohodě, já jsem na to
zvyklý. Ne, posluchačům. Takže kdykoliv přišel Michal do té šatny, tak samozřejmě tam je minimálně v tom hobby hokeji 10 hráčů a vlastně fakt se na něj vrhli a hele, Rukáve, já bych potřeboval pomoct tadyhle se zádama, mě bolí tohleto, já říkám, hele, tak on se ale přišel hrát hokej, jste se zbláznili, jako, je to, musí to být jako, můžeme začít teda tímhletím.
A to jsem průměrný mastičkář.
No, to ti říkám já, že jsi průměrný mastičkář, ale myslím si, že k tý nějaký kvalitě určitě se dostaneme, ale tady to pravděpodobně tak jako třeba popularita různých sportovců určitě jeho musí otravovat. Jako já si myslím, že jsem to zachytil úplně přesně. No.
Je to tak, no.
A ty jsi za Michalem taky chodil se slovy tady mě něco tahá.
Ne, já jsem za Michalem chodil, k tomu se dostaneme hned teda, dobře. Tak já jsem za Michalem...
Ne, tak potkali jste se v jedné kabině.
Jasně.
Myslím, tak, tu fotbalovou kabinu.
Od té doby, co se známe z Plzně, samozřejmě. Protože Michal, ty jsi přišel...
S Dušanem Uhrynem.
No tak řekni, kdy jsi přišel. Jak jsme se poznali, Michale,
prosím tě? My jsme se poznali tak, že Dušan mi říká, mimochodem Dušan Uhryn, s kterým jsem byl v té době mladší, kterým jsem byl vlastně v Dynamu Tbilisi. A když jsme se vrátili vlastně do Čech, tak mě upozorňoval na to, že jsi velký lídr kabiny a že prostě to, co řekne Horvy, to platí a že musíme Horvemu vytvořit vynikající servis. A Horvy má jako v české lize image samozřejmě, že si dělá ze všeho srandu a tak dále, ale zároveň na hřišti je velký profesionál a pro mě to bylo hodně těžký se vlastně jako orientovat, co vlastně můžu a nemůžu, takže jsem hledal ty hranice a Horvy mi rychle ukázal. Ale byly to hezký zážitky a jako já na to vzpomínám hrozně rád a hodně tě i bráním, bych řekl, protože spousta lidí si myslí, že vlastně seš jenom, když to řeknu v uvozovkách, takovej...
Jako tlustej?
Ne. To jsem nechtěl říct, to se nesmí říkat, rok 2004 nemůžeš říkat ve školce někomu, že je tlustej, nebo že je takový. Takže bych řekl, že prostě jsi byl jako jiný, byl jsi bavič a showman a bylo těžký, jako, aby ty lidi se zbavili toho, že jsi taky sportovec, že? Aby
je pravda, že já si taky moc neumím představit Pavla, jak přijde do té kabiny a teď začne něco říkat úplně vážně. Třeba začne nadávat nějakému spoluhráči.
No já se to dovedu představit, já jsem to viděl a jako v tu chvíli by se tam asi nechtěl být úplně.
Jde z něj strach?
když se asi naštve, tak jo, on to řekne prostě k věci a řekne to od srdce, co si myslí, a to je, myslím, správný, no.
Tak půjdeme my k věci, že vy jste se nepotkali všetně Dynama Tbilisi.
To určitě ne, potkali jsme se v Plzni a vlastně já jsem měl na starosti to, aby se ten Pavel nějakým způsobem nezranil a aby jsme z něj mohli ještě vymáčknout, co jde, víš, takzvaně vyždíma.
A to vypadá, že jsi měl na starosti jenom mě, jako.
Neměl, ale bylo to pro nás dost důležitý, vzhledem k tomu, že prostě jsi byl takový ten základní stavební kámen toho mužstva.
Já vždycky říkám, já to zase zlehčím, určitě se dostaneme i k vážným věcem, ale když přišel Michal, tak vlastně začal konec mojí kariéry, protože tenkrát byly ty, nebo dřív se tomu říkalo jenom Black Roll, teď už jsou to takový ty válce, a on mi říkal, brácho, to potřebuješ, jako to ti pomůže, a já jsem vždycky se po tom tréninku jako říkám, tak ono mi to třeba fakt pomůže, jo. A já jsem se cítil, jak kdyby mě fakt jako přejel náklaďák, protože to bylo hrozný, na tom válci, který odhalí každý sval, každý jako každou část toho těla, a hodně to bolí, jako jo. Já jsem chtěl, mě to teda bolelo.
Já jsem chtěl jako hlavně aplikovat ty věci na Horvim tak, aby když to bude dělat Horvy, tak to budou dělat i ostatní, ale...
No a teď vážně míněný dotaz. Ty jsi chodil k fyzioterapeutovi, Pavle, po každém tréninku?
No, po každém úplně ne, protože já jsem se jako necítil, ale měli jsme určitě jako, nechci rituál, ale jako většinou ty dva dny před tím zápasem jsem absolvoval v podstatě takovou hodinu a půl jako kůru, bych řekl.
Kompletku
jsme tomu říkali, že jsem fakt jako vypnul hlavu, všechno, a vlastně, když máš člověka, který ví, co potřebuješ a kde máš nějaký problém, což třeba můj platfus, že jo, potřeboval jako vyloženě extra péči, a já jsem prostě věděl, že ten Michal mě dá do takového stavu, že se budu cítit úplně skvěle, tak jsme to vždycky jako aplikovali. No.
Tak pojďme nahlédnout do takového kufříku fyzioterapeuta, protože předpokládám, že máte nějaké to svoje nářadíčko.
Každý tak... má v něm ledacos, bych řekl.
Aha, a vy?
Já tam mám určitě věci, bez kterých se pro mě neobejdu. Já používám hodně čínský bylinky nebo tajský bylinky. Používám hodně fasciální nože, takový hračičky, s kterýma dokážu uvolnit určitý přepětí toho člověka.
Chceš nám popsat ten nůž, protože ono to zní hrozně. No to já jo. Jsem je viděl, ale není to samozřejmě nůž s ostřím.
A nemusí být tak bolestivý, když se to aplikuje chytře. A víceméně je to jednoduchý, přenosný, takže pár věcí s sebou mám. Je to víceméně nějaká ta jehlička, nějaká ta dezinfekce, mastička, klasicky.
On nenosí kufřík, on nosí tu vestu, jak nosili ty. Vytáhne vestu, vytáhne ten nůž. A...
Myslíš, jak to je? Takže on se negr v komandu.
Takže Viktorii kdysi k titulu pomohly mimo jiné i čínské bylinky a nože.
No, ale hlavně já teda musím říct za sebe, že samozřejmě spousta přístrojů, jo, teď už úplně. Je hodně přístrojů, jako je třeba ta rázová vlna, taková ta pistole, která jako dává do toho místa určitýho nějaký jako bomby, lasery, že jo, ale já osobně jsem vždycky prostě měl nejradši, když na mě ten Michal nebo ten prostě člověk, který se o to měl starat, prostě šáh těma rukama a tam jako si cítil, co umí, prostě, jo, když jako vidí, že cítí, že najde ten problém, a hlavně k tomu se teď teda dostanu odborně, nikdy asi není ten problém tam, kde tě to bolí. Že?
Je to tak, a řekl bych, že dneska řekl to moc hezky, protože si myslím taky, že v dnešní době se strašně přeceňují veškerý ty elektropřístroje, samozřejmě mají svůj vliv, mají svůj účinek do komplexní terapie, ale myslím si, že spousty pacientů ocení hlavně ty ruce a ten přístup a tu kvalitní diagnostiku, to, že ten člověk je vyslechne a že se snaží ten problém pochopit, a dneska jako nestačí, že přijdete přesně, jak jste mi ukazoval, s tím s tou zadní stranou stehna a někdo tam dá prostě rázovku a vyřeší, namaže tam bylinky, je to hotový. Prostě dneska se to tělo dá celkem slušně rozklíčovat a medicína pokročila neuvěřitelným jako raketovým jako plně posunem dopředu, a dá se dneska, to je opravdu už jako klinická medicína, už to není dávno maséřina nebo rehabilitace jako taková.
Zažili jste fotbalistu, který měl prostě trochu níž položený práh bolesti, byl to takový bolínek, pořád chodil do té místnosti fyzioterapeutů, maséru, a říkal, no bolí mě tohle a tamhle to, a dneska ten trénink asi nedám,
Tak takových je bych řekl dost.
Ne,
ty jsi to nedělal. Ale můžu jenom dodám k tomu to, že je pro nás všechny, pro celý náš tým a v každém týmu je super, že ty hráči se tam vlastně potkávají a v té fyziomístnosti v podstatě jsou, takže tam se jako žije, tam se všechno probírá. Není to jenom kabina, spíš v té kabině v tu chvíli není nikdo, všichni se tak nějak jako rozprostřou a centrujou se tam. A řekl bych, že jako po té tréninkové jednotce se takovéhle věci řeší a samozřejmě jsou hráči, kteří cítí spousty věcí jinak a řekl bych specificky, abych to nerozvíral, ale je to tak prostě v každém sportu.
Já jsem jako chodil do té fyziomístnosti většinou, ale protože tam měli ty čokolády a ty nějaký tyčinky, které byly samozřejmě dobrý, ale úplně si uvědomuji, když jsem vždycky k někomu šel a on mi tam hodinu mazal a já jsem pak jako dělal, že nemůžu slíst ze stolu a že mu opravdu...
To si dělal hlavně mě, no.
Že mu opravdu děkuju, že mi hrozně pomohl, že se nemůžu hejbat. Takže jako nemají to lehký, ty kluci vlastně dělají, troufnu si říct, jako fakt jako od rána do večera a vlastně by měli být pořád k dispozici, protože ty hráči vlastně tam chodí a myslím si, že to vlastně začalo i za Michala, že ty kluci se třeba domluvíš s ním prostě hele, já přijdu až třeba v 5 večer a oni tam pro tebe jsou a vlastně ti je k dispozici, takže a nebylo to jenom o tom, že tě jako opravoval v úvozovkách, ale bylo to i o nějakém cvičení a nějakých extra tréninkách. No.
Michal Rukavička je prostě tou postavou, která není zase tolik vidět, ale díky ní jsou vidět ti ostatní, protože třeba můžou bez bolesti pobíhat po fotbalovém hřišti. Umíte, Michal, hrát fotbal?
A je to tady.
Je to tady.
Kolik dáte nožiček?
Dost, docela.
Jo?
Ale jako hraju stylem, jako hokejovějším stylem ten fotbal.
Aha.
Mám rád ten, vyhledávám ten souboj a jsem takový jako do toho tahu v tom, no.
A tak posluchači Michala Rukavičku nevidí, je pravda, že je takový urostlejší, má široká ramena.
Trošku bříško, ale jak kdy.
Že jsme byli 3 týdny v Řecku. No,
ale teďka se vrátil z dovolený, je taky pěkně ošmahlej, takže no, hele, jaký zranění fotbalisti nejčastějiš mají? Takový jako normální, nemyslím křížák, jako jo, křížák, to je takový jako...
Je to tak, že my jsme se nad tím vždycky jako zamýšleli a řešili jsme vlastně, že který sport je na světě nejnebezpečnější a přišlo se na to, že je to asi opravdu fotbal, protože člověk primárně řeší hru a vlastně musí někam doběhnout, musí změnit směr, musí něco vybojovat, potom souboje musí ještě někam nějak zabrzdit a znova vystartovat, takže tam strašně elementů, který jsou velmi riskantní z našeho pohledu, z toho medical týmu a určitě u fotbalu je jednoznačně prostě svalový zranění dolních končetin a samozřejmě ty vazy a takovýhle věci k tomu patří.
Já bych jenom řekl, aby to nevypadalo, že nadržuje fotbalu, že jako dělá fotbal, on dělá vlastně, nebo dělával i jiný sporty, což samozřejmě byl hokej, florbal, dalších spoustu lidí a hlavně ze sportovního samozřejmě světa k němu chodí a chodilo, takže to není tak, že nadržuje fotbalu, jo, že tady
určitě je nenadržuje fotbalu, je to prostě opravdu nejčastější, tak dva nejčastější sporty v Čechách je opravdu hokej, fotbal, pak ta atletika. Samozřejmě máme super další sporty, ale je to zase o té jiné péči v tom fotbale. Je ten trend obrovský, sune se to dopředu, je tam i dost velký tým lidí, který se o ty hráče starají. Jak jste řekl, že stojím za tím týmem, tak stojí za tím celý tým toho medical stavu. To jsou všichni, kteří na tom dělají. A třeba byť můžu ten tým jakoby v té medical fáze, té fyzioterapie řídit, tak mám prostě lidi, na který se můžu spolehnout, kteří tam jsou denně a prostě dokážou to včas zachytit.
A s jakými adresami, fotbalovými adresami, je tedy ještě spojená ta vaše kariéra fyzioterapeuta? Mluvili jsme o Plzni, Dynamo Tbilisi.
Jako každý, kdo přijde do Plzně, musel být ve Spartě.
Takže odmala.
It's a joke. Takže samozřejmě jsem prošel Spartou. Dynamo Tbilisi.
No počkej, ale v jaký roli jsi byl ve Spartě? To je potřeba jako připomenout.
V roli na Spartě jsem byl jako šéf tréninkového centra mládeže, kde jsem měl na starosti vlastně ty od těch malých dětí v podstatě až do té, dneska se tomu říká, říkalo se tomu dřív U21, že jo, dneska to je
do Bčka.
No, do Bčka, ale
takže jste spolupracoval s panem Hřebíkem?
No, toho, já jsem se s ním minul, přesně když jsem odcházel do Dynama Tbilisi, já jsem spolupracoval nejvíc s legendou panem Bokšou a s trenérama samozřejmě, jako tam, který tam dneska už jsou jako trenéři fotbalových jako klasických týmů, jo, prostě.
Vy jste A dál teda, no ve Spartě jsme byli.
Pak jsem měl to štěstí, že jsem se dostal na chvilku do repre, potom jsem se do té repre vrátil z 21, tam jsem byl 3 roky. Asi byl jsem i chvilku v Jiskře do Mažlice.
No.
A pod jakým trenérem jste byl v národním týmu?
Pod Pavlem Vrbou.
Pod Pavlem Vrbou. No, o něm už jsme tu minule taky mluvili.
No, to mě nahrálo úplně. Ne, jako, protože ono to je s každým trenérem. Já si myslím, že mu jenom nabiju na tu odpověď, jo. Vlastně, a já jsem to zažil vlastně z obou pohledů, jak z hráče, tak z trenéra. Ten souboj o polozraněného hráče. Uh-huh. Trenér chce, aby hrál. Uh-huh. Hráč...
Jasně.
Někdy chce, aby hrál, někdy se na to necítí.
Ale jsou situace, kdy fyzioterapeut musí vzít rozum do hrsti a říct ne.
Ještě management chce, aby hrál.
No, management chce, vedení chce, aby hráč hrál, to je jasný. Ale a teď jsi tam ty a samozřejmě, měl by si vzít rozum do hrsti.
Je to, a je to
někdy
hrozně,
se stane, že prostě musíš jako jít jako
na hranu. Je to hrozně těžký a já jsem vždycky to měl tak a měl to nastavený do dneška, že já se snažím být vždycky oponent toho trenéra, tak, abych mohl vytěžit z té situace maximum pro toho hráče i pro ten klub. To znamená, když vidím, že má hráč problém, já se s ním promluvím, jestli už to někdy zažil a jestli to dokáže rozdělit tak, že ten problém je opravdu takovej, že ho omezí, že se opravdu zraní, že ten risk je velký, nebo že to dokáže ustát v tu chvíli, která je v tom tlaku. A samozřejmě rozhodujeme se podle nějakých dlouhodobých věcí a programu, který je nás čeká, že jo. Takže je to hodně těžký, není to úplně lehký, ale je dobrý podle mě mít svůj vlastní názor a nebát se ho říct a stát si za ním. A já jsem to měl vždycky tak, že jsem vždycky chránil zdraví těch hráčů. To je pro mě důležitější než ten tlak, který to, protože ho musím ustát v mý roli.
Takže jste ale zažil situace, kdy jste trenérovi říkal ne,
denně,
on by neměl hrát, denně, a ten neříkal, zažívá, no, ten hrát bude.
To zažívají, zažívaj to, myslím si, v této pozici všichni a řekl bych, že i pro toho terapeuta, aby byl blízko těm hráčům a ty hráči mu mohli potom věřit, je důležitý, že když ten hráč mu řekne opravdu já nemůžu, mě to bolí, a pak zaklepe na ty dveře k trenérovi, ten trenér se na něj podívá a dá mu najevo, co pro mě nese za zprávu a jak to je, tak se nesmí z toho sesypat a nesmí to otočit, protože se dost často stává, že někdo přijde, ten hráč mu řekne, že to nejde, že to bolí, a ten trenér na něj udělá takový oči, že řekne, no jo, může, do tréninku je připravený.
Nejenom oči. Ne, tak je to je věčný boj podle mě, jo, protože i ty hráči, každý hráč chce hrát, to je jasný. Jo, ale myslím si, že polovina těch hráčů vlastně nedokáže vyhodnotit ten svůj zdravotní stav natolik, aby si řekl, hele, dneska ještě nepůjdu, zítra půjdu lehce, předzápasový trénink zvládnu a do zápasu jdu, jo, a někdo prostě třeba to cejtí a řekne, hele, já fakt jako nemůžu, nechci, jo, ale přitom z toho lékařského pohledu a z trenérského pohledu úplně máš třeba jenom koňara, jo, ale ten koňar může být samozřejmě na den, ale může být na týden, jo, takže...
A dneska v dnešní době, ještě do toho skočím, je právě výhoda, že máš ten velký medical tým, kde šéf lékař může prostě s celým svým týmem lékařů něco vymyslet z této strany, zase my jako fyzio můžeme přidat nějakou díl, jakoby nějakou část, hráč tomu přidá a vyhodnocujeme, už to řešíme a už to má hned jiný spát prostě, no. Je to jiný.
Michal Rukavička není jen fyzioterapeutem, ale taky zažil štace, při kterých byl kondičním trenérem. Kondiční trenér bývá normálně taky klasicky na lavičce. Po boku hlavního trenéra například.
Je to tak?
Nemáte někdy tendenci mu do toho trochu mluvit?
Určitě ne.
Ne?
No ale mezi sebou si povídají. Já, když jsem neměl licenci, tak jsem seděl vlastně vedle lavičky, protože bez té licence se do toho vyhrazeného prostoru nesmělo. Jo,
a řeší se tam něco.
Ale vždycky jsem říkal, kluci, Nechte mě, tyjo. To
tak jsi to neříkal.
Tak jsme v rádiu, kde se musí mluvit slušně, takže jsem říkal, kluci, tohle...
Občas to uletí
a je to
normální, ale nemělo by se to asi dělat.
A jo, tak každý, hele, tak jednak ty kluci samozřejmě fanděj, protože jak to tady zaznělo, tak máš s těma hráčema podle mě jako... v podstatě nadstandardní vztahy, jako kdo na tebe šahá denodenně, možná manželka doma nebo přítelkyně, ale většinou...
Je to hodně emoční.
Ale většinou jsou to tyhle ty kluci, ty receptory.
Ty receptory, to je velká moc.
Takže ty kluci fanděj, je to logický, samozřejmě by se to mělo držet v nějakých mezích. Já jsem tam seděl, takže oni jako úplně, že by křičeli na někoho, občas se stane, že ty kluci vyběhnou z té lavičky se radovat třeba, což je pochopitelný, takže většinou fakt jsou součástí toho týmu tyhle ty lidi a vědí o těch hráčích spoustu věcí, které vlastně nikdo ostatní ani vědět nemůže.
Co se mě vybaví, když se řekne kondiční trenér? Já tam cestuju po ligových stadionech a vím, že třeba už 90 minut před zápasem se rozrazí dveře a vyběhne na hřiště chlapík, který si tam poskládá ty své kužely, kontroluje to, přeměřuje, jestli jsou ve správné vzdálenosti od sebe, jestli to tam všechno správně se, jestli to lícuje, přesně tak.
Takže, jsem,
jo, taky jste dělával. Aha. Ty jsi měl rád, Pavle, rozcvičky předzápasové?
Tak ta předzápasová byla jako vlastně vždycky stejná, takže to je to takový zvyk a teď, aby to nevyznělo špatně, ale když prostě jsou dny, kdy cítíš, že se potřeš jako hodně rozcvičit a jsou dny, kdy cítíš, že seš jako prostě v pohodě, že se cítíš jako výborně a tuhletu předzápasovou rozcvičku vlastně si uděláš podle sebe. Pak jsou rozcvičky taky v týdnu, který ne vždycky tě bavějí, že jo? A většinou taky pak jsme došli k tématu, taky jsme se o tom bavili, vlastně kdy ten kondičák za mě spadne, ale začne si myslet, že jako může trénovat fotbal. Jo, a teď vlastně... Jak
a těm nemyslíš mě, doufám.
Na tebe ne, tak ty uděláš třeba 20 nožiček, to je v pohodě. Ale jo, je to tak a vlastně jsem měl i za tu moji jako krátkou trenérskou dráhu možnost zažít spoustu těch kondičáků, který vlastně fakt jako pak chtějí těm hráčům jako radit, jak mají přihrávat a jak si přebírat balón. A já si myslím, že to není dobrý, protože ty hráči prostě, samozřejmě jsou to ligoví hráči a vyhodnotěj si ten toho kluka, samozřejmě co se týká tý fyzioterapie, kondice, super, ale pak vidíš, jak někdo kope do míče a ne, ten ti prostě nemůže radit. Takže to úplně jako si myslím, že je potřeba tomu kondičákovi říct, hele, jako můžeš jim radit, tadyhle zakopni pořádně, tříslo si projeď, udělej takovýhle stretching, ale jako přeber si to líp do pohybu, dej prudší přihrávku, to si myslím, že už ty kluci úplně neberou, takže
určitě,
potom jsme se třeba
já bych
bavili,
tomu dodal, že já jsem měl třeba hrozný štěstí, že kdykoliv jsem dělal kondičního trenéra, tak jsem k tomu dělal samozřejmě i fyzioterapeuta a v Plzni jsem byl třeba v těchto těch dvou rolích jako jedna osoba, takže já jsem věděl, co kdo potřebuje, jakým stylem a ten týden samozřejmě, který směřuje k tomu zápasu, gradoval těma rozcvičkama a chtě nechtě, prostě dneska víme, že když se ten sportovec prostě chce pouštět do nějakého sportovního výkonu, přestože musí udělat nějaký ty fotbalové složky, musí se atleticky rozcvičit a připravit se na ten výkon, kde opakuje určitý pohyby, když to vemu z té odborné stránky a samozřejmě z té lidské stránky, jak to říká Pavel, tak je to tak, že občas to někomu může sklouzávat, protože v tom žije, protože v tom už jede. Těm hráčům se to snaží zpestřit, chce přidat do rozcviček víc balón, pak najednou jsou to přihrávky, najednou radí a už je v tom, ale řekl bych, že určitě to nedělá dobrotu a myslím si, že každý by se měl soustředit na svůj díl práce, který je daný a já jsem se to vždycky snažil rozdělovat, že prostě já mám toto, hned na to Pavel navázal nějakým přihrávkovým cvičením, já jsem si zase vzal, udělali jsme nějakou rychlou dynamiku, rozšvihali se a zase se vyrážel na míče, takže...
Já si totiž říkám, že kondiční trenér musí být neoblíbený. Je rukavička, zase jdeme běhat.
Tak jako řeči byly, ale řekl bych, že dneska už jsou, je rok 2024, lidi už vědí, co potřebujou a kondiční trenér už je, bych řekl, hodně důležitá součást, je oblíben a v týmech profesionálních takovýchhle velkých týmů jsou minimálně dva, takže už jsou dost oblíbený, snaží se starat o prevenci, tomu hráči pomáhají, on cítí, že to je k něčemu, dává to smysl.
Počkej,
a...
to je jako k něčemu, ne k ničemu.
K něčemu. Takže určitě, určitě to má velký smysl a dřív to tak bylo a i ty hráči, kteří si na to udělali srandičky, tak stejně to jako odtrénovali a udělali to všechno přesně, jak se řeklo.
Pavle, ještě se vrátím k rozcvičce. Ty jsi, předpokládám, na každé rozcvičce taky vyzkoušel zakončení, několikrát jsi vystřel na branku. Dal jsi na to, jestli ti to tam padalo nebo ne v té rozcvičce?
Myslíš před zápasem?
Před zápasem,
třeba.
Před zápasem. Jestli jsi neodcházel do šatny se slovy, ježiš, mě tam dneska nic nespadlo, dneska no to bude zase zápas.
Já jsem kopal do té doby, než mi to tam spadlo potom. Vím, že jsem měl takových pár kopů, který jsem jako vlastně jako opakovaně si zkoušel a většinou mi to lítalo, ale byly dny, kdy cítíš, že jako jsem prostě není to ono a říkáš si, já to zlomím v tom zápase a většinou, když začne ten zápas, tak jako na to zapomeneš, ale ty pocity těch hráčů před tím zápasem jsou různý, jako jo, fakt jako může být, že máš nějakou virózu třeba dva dny před tím, jo, cítíš, jak ty, jako cítíš fakt v rozvise, že ti
divák leda, co jsi nevidí,
jo, že ti ubývají síly, že se víc potíš najednou, jo, já si uvědomuju jako jeden moment vlastně v té sezóně podle mě, když byl první titul, tak jsme hráli doma ze Slaví a já jsem fakt mi bolelo tříslo hrozně jako moc a vím, že jsem si bral před rozcvičkou prášek, šel jsem se rozcvičit a celou rozcvičku to bylo dobrý a ke konci jsem pak jako zkusil takový delší balon a úplně mi v tom jakoby, jak se říká, píchlo. No a šel jsem to a říkám Pavlovi Verbovi, říkám, hele, já nemůžu kopat a to. A samozřejmě úplně ta panika, že jo, teď.
Jemu to je nejtěžší říkat.
No jasně, těm. A ty trenéři jsou jako všichni stejní, tohle to nechceš slyšet jako od hráče, že seš na něco připravený a on ti jako 8 minut před zápasem řekne, hele, já nemůžu, jako jo, to je hrozný. Jo, ale já jsem fakt to tak cítil, jako já jsem málo kdy řekl, že nemůžu hrát a teď jsem cítil, že nemůžu kopat do konce.
Já teď jen dotaz lajka, ty můžeš 8 minut před zápasem ještě sáhnout do sestavy.
Můžeš, dokud se nezačne hrát, tak můžeš.
Aha, já měl za to, že ve chvíli, kdy už je zápis,
ne, můžeš to.
Já bych řekl, že ještě zajímavější situace, která se mi ještě stala, a to je, že už ti nezbývá moc hráčů, který můžeš vystřídat v průběhu toho utkání a je nějaká důležitá situace a rozcvičuješ hráče, který se ti při té rozcvičce zraní. To se mi stalo s Vencou Pilařem v Jihlavě, kde byl blbej terén na to rozcvičení v tom koridoru a on si udělal těžký výron v kotníku, který mu natek okamžitě a já jsem musel jít za Pavlem Vrbou mu to říct a já říkám, hele, my musíme odníst a Pilka na mě, běž tam ruka, vdělej, běž tam. Já říkám, já tam nejdu, běž tam ty. A on, já nemůžu, kotník.
Hele, teď jste mě přivedli na jedno téma. Já velmi často vidím chudáky, kteří se od 30. minuty rozcvičují při zápase, pobíhají tam podél té lajny, mají na sobě jaký ten rozlišovací dres. A do hry se prostě nedostanou.
No, to k tomu patří, jako no, to k tomu to patří. Se nájde, já jenom dopovím tu historku, jo. Tam
promiň,
tu, ne, já jsem jenom, jak jsme tady měli Petra Jiráčka před 14 dny nebo kolika, tak vlastně já jsem tuhle tu situaci přenes úplně nervozitu do celého týmu, protože jsme fakt hráli ten zápas a Pavel Vrba samozřejmě řekl, hele, ne, tak jsem prášek, já říkám, ten už jsem měl, to prostě vůbec nebylo. Tak jsem si vzal ještě jeden a šel jsem hrát a když jsme nastupovali, tak říkám tomu Jirasovi, Petru Jiráčku, říkám, hele, musíš kopat rohy a standardky a on, já! To ne! No a nakonec myslím, že jsme ten zápas jako zremízovali pak 1-1, ale
tohle divák vůbec nepostřehne.
Ale tohle jako nevidí a já vím, že jsem fakt jako vlastně jako moje nejsilnější stránka byl míč, když stál a já jsem vlastně nemohl do něj kopnout, jako, protože to břicho mi tak bolelo, že...
Jo, lidi si říkali, no, Horváci dnes nevěří,
ne, já jsem hrál ty balony, když jako běžel proti, tak jako takovou tou placírou jsem do toho mohl kopnout, ale jako dlouhý balon jsem byl prostě vyřízený. A jak říká Michal, ty lidi vlastně, no, ten fanoušek prostě nevíš, jako co ten hráč vlastně v tom týdnu zažil a vrátím se teda do těch pozic, že ty fakt jako při té rozcvičce, jo, i ty kluci vlastně ví, co si třeba ten týden absolvoval, jo, jestli si trénoval celý týden, vlastně žádný problém, udělali jsme teda tu čtvrteční nějakou
přípravu na to.
Přípravu, prostě zkontrolování toho těla a v sobotu jdeš hrát a nebo si do středy ležel, pak si zatrénoval lehce, pak jsi to zkusil naplno.
Doktor Pátek
tě vyléčil, cítil jsi se sice hrozně, ale jdeš hrát, no a teď Ty to sám cítíš a teď jako fakt už nemůžeš říct jako těch 15 minut před zápasem, ale já nemůžu, jako byli takový hráči, ale jednak už si řekl, že jdeš, no tak jdeš a odehraješ, co vydržíš a nebo jako to bude dobrý a nějak se to jako uhraje. No.
Michale, snad každý fotbalový trenér řekne, že je snad i klíčová ta předsezonní příprava, ta letní anebo zimní, klidně i před jarní částí sezony. Kdyby se náhodou kondičně ta příprava nějak nepovedla, může to opravdu zle ovlivnit celý ten následující půl rok?
Určitě to ovlivní ten start do toho, který potom ovlivní psychiku toho týmu a je to pak jako těžký se zvedat. Na neštěstí nebo i štěstí by pro některý týmy je ve fotbale bohužel nebo bohu dík repre pauza, která dokáže ledaco srovnat a některý takový takzvaný lauf těch některých týmů dokáže slušně zastavit a i v tu chvíli dokáže vlastně dotrénovat některý hráče, ale teďka je třeba daleko horší situace, než jsme zažili jako kondičák, že vlastně máte vlastně šampionát mistrovství Evropy. Do toho skončila sezóna, odpočinuli si hráči, určitě ne. Někteří trénovali víc, někteří méně, někteří hráli minutáž takovou a pro ty trenéry je dneska i pro ty kondiční je hrozně těžký naladit toho hráče tak, aby vám v prvním, druhém, třetím kole podával výkony, který od něj očekávají všichni a na který se jakoby všichni těší, že jo. Takže to není to úplně lehký.
Já moc nemám rád takové ty řeči, které se ozývají v tom období, kdy se střídají pohárové a ligové zápasy. Často se mluví o únavě. Říká se, no oni to mají těžké, protože hráli v týdnu pohár, teď nejsou možná dokonale připraveni mentálně a hlavně jsou unavení. Je fotbalista, profesionální fotbalista opravdu tak moc unavený po pohárovém zápasu?
No já...
To řekni určitě ty.
Tak Michal úplně nehrál, ale oni zase, ne, já se k tomu jako vlastně zase vrátím k ním, protože ty vlastně věříš tomu, teď zase nebudeme hrát asi pohárový utkání jako v Brně, což jsou 3 hodiny autobusem, takže ty někam cestuješ, ta cesta vlastně tě unaví, jako ten zápas je vždycky stejný, jo, ale ta cesta, jo, samozřejmě oni zase, fanoušci si řeknou, ale oni tam letěli,
no právě,
to je super.
Možná je to naivní, ne, ale často mám na jazyku něco ale, ve smyslu, ale, tak je to profík,
jo, to je
musí jasný, zvládnout
ne, to
dva
jasný,
zápasy
to je jasný, ale určitě 90% fanoušků nebo posluchačů letělo někam na dovolenou, takže když letíš někam, jako že přijedeš, teď vezmu Ruzini pražskou, tak když pojedeš přes Prahu, tak pojedeš hodinu na letiště. Na tom letišti musíš být 2 hodiny před voletem.
Jeden, dva kufříky.
To jsou 3 hodiny, vezeš si jako pár věcí svých, hodíš to dolů a někam letíš. I kdyby 2 hodiny, tak už je to 5 hodin. Než to vyndáš z letadla, je to 6 hodin, než dojedeš na hotel, je to 7 hodin. To je 7 hodin cesta. A ten pohár je možná někde jiný, že tě v Praze jako rychleji odbavěj. To je tak celý. Jako. Takže ty 5 hodin cestuješ prostě. A po 5hodinové cestě prostě nemůžeš být úplně jako fit. Já jsem to zažil jenom v Suvku na Atletiku. Madrid jsme hráli odvetu. Já jsem nikdy na to netrpěl. A normálně mi zatáhlo ve svalu a věděl jsem, že nemůžu hrát. Jo? A bylo to podle mě jenom z té cesty, protože vlastně z ničeho jiného nikdy jsem s tím žádný problém neměl. Teplo, jo, nějak, a to už bylo, já nevím, 25. minuta tréninku, že to nebylo, jako, že bych se nerozcvičil, zatáhne tě sval, hotovo. Ale vrátím se k tomu a ty někam přijedeš, seš jako uondanej, jdeš, vyspíš se chvíli, pak jedeš na ten trénink večerní a pak jdeš za nima, protože si říkáš, hele, já jsem vyřízený. Já nevím, a teď nafoukalo mi v letadle za krk, měl jsem blbě nohy, trénink mi neset a říkám, hele, dej mi dohromady, jinak nemůžu zítra hrát. A podle mě těch hráčů přijde takhle 10. Jako.
A teď ta druhá strana mince v tu chvíli je, že vlastně ten fyzioterapeut už je na letišti s tím týmem, s kit manažerama, že jo, a ze všema už je na letišti ráno, než přijdou hráči, už odbavujeme vlastně ty obrovský bedny, to je karavana opravdu, připravit všechny ty fyziomístnosti, připravit hráče před tréninkem, na trénink, po tréninku, do noci vlastně připravit to, tak je to prostě v tomhle tom takový životní styl, ale co je důležitý, jak jsi přesně říkal, že hraje obrovskou roli to cestování, nezdá se to a každý další zápas začíná tím, kdy ten končí ten předchozí a vlastně těžký se zregenerovat později, když hráč končí zápas třeba v 11, v kolik večeří, že jo? To je někdy třeba ve 12 v jednu. než se, když se to podaří, doping, všechno, testování, nějaký přesuny, jako není to úplně lehký, takže já můžu říct, že když řekne, že je hráč unavený ve vrcholem sportu, tak jsem si 100% jistý, že unavený je a věřím tomu, abym to.
A to vlastně, on to Michal teďka řekl, a do toho oni od rána stěhujou, večer musí si to připravit a do toho ty tam přijdeš a řekneš, hele, dělej, dej mi kapky do nosu. Ne, fakt jako jo, protože řekneš, že tyba, ale dělej jako já.
Vozíte sebou kapky do nosu?
Samozřejmě.
Všechno.
Jo.
My máme věci, které by člověk nečekal, podle mě chýbeně ani.
Co třeba?
Všechno. Musíme mít všechno prostě. Já jsem objevil i na zemním soustředění, kde, nebo na cestu do zimy jsem objevil i krém na opalování. Prostě.
Logicky.
Všechno.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Hostem Desítky Pavla Horváta je Michal Rukavička, kondiční trenér, fyzioterapeut, majitel bylin a nožů. Já se ještě vrátím k té kondiční přípravě. Často slýchám o údajně brutální přípravě trenéra Jindřicha Trpišovského. Vím, že pro některé hráče jsou strašákem ty jeho běžecké pyramidy. Říká se, že hráči mnohdy zvrací po jeho trénincích. Máte s tím nějakou zkušenost? Já vím, že si nikdy nehrál pod Jindřichem Trpišovským.
To musí být po jídle, ale to nemůže být po tréninku.
Ne, mě jde o to, logicky mě napadá ta otázka, opravdu se ve Slavii trénuje jinak než jinde a opravdu je to oparník náročnější než v jiných ligových
klubech?
My to
nemůžeme posoudit, protože samozřejmě jsme, já to znám jenom z doslechu, jo, s nikým úplně jsem se takhle na tohle téma nebavil.
Já si řekne, že to nemůžeme posoudit, protože jsme poráželi.
Jo, takhle, no, to je taky pravda trošku.
Nechci to urazit,
ale to, ale jo, tak to je, samozřejmě je to velká jako část, která je jako nějaký podklad pro ten výsledek, ale samozřejmě ty techniky nebo ten způsob toho natrénování se to taky posunulo. Já si uvědomuji vlastně, když já jsem byl mladý, tak se zapli hodinky a běžte 40 minut někam, jo, ale a nikdo to vlastně nemohl změřit, jako možná, že někdo přiběhl o 500 metrů dřív, někdo o 500 metrů později, ale vlastně se na tohle vůbec jako úplně nekoukalo. Pak se běhali nějaký kolečka někde, třeba kilometrový, kde se to trošku měřilo, ale vlastně vůbec se nerozlišovalo, že jo, kde má někdo nějaký
prach. Dneska je to objektivizovaný jako úplně jinak.
Tepu, no. Dneska ta individualizace, víš, co jsi říct slovo?
Jo, individualizace.
Individualizace je veliká, jak v tom trénování, tak i v té jejich práci, protože každý ten hráč prostě potřebuje něco jiného.
Michale, představte si, že jsem ligovým trenérem, vyžádal jsem si vaše služby, jsem vaším nadřízeným, přijdu za vámi a řeknu vám, no já bych se chtěl vrátit k tomu, co se praktikovalo před lety, chtěl bych v zimě vyrazit na soustředění a vzít si sebou běžecké lyže. Vymlouval byste mi to?
No, to je zajímavá otázka.
Vy jste mu vyrazil dveře.
Dřív se to asi dělalo a já chápu, proč se to asi chtělo dělat. Prostě ty hráči prostě potřebovali jiný druh pohybu.
Ale, já to nechápu. To.
Ale jako tím, že ty běžky, kdyby to bylo klasický, jako klasika, tak ten pohyb by něco připomíná, ale jakoby vidět některý hráče na běžkách si jako nedovedu vůbec představit.
Počkejte, já pocházím z Jizerských hor a nezapomenu na to, co jsem kdysi viděl před lety Gian Bafur ze Slovanu Liberec na běžeckých lyžích. Já jsem se na ní už jako malý chlapec díval a říkal jsem si, tak co mu to dá? Vždyť on pořád padá, nesklouzne se, může se zranit.
Přesně tak.
Já řeknu svůj příběh s běžkama. Jelikož jsem neměl to štěstí, tak všichni měli umělohmotné běžky, já jsem měl dřevěný.
Artistický starý.
Já myslím, že to byly, buď to, no, ale byly dřevěný prostě. Samozřejmě,
klasické bohemky.
Samozřejmě jako nějaký pojem jako těch vosků, jestli jako je do minus jedna nebo do minus pět. Dali mi to do ruky podle mě úmyslně, takže já jsem dolů šel a určitě si to každý dovede představit. Já jsem šel a vyndaval jsem fakt jako 30 centimetrový jako
bakule
sněhu prostě a do kopce mi to klouzalo samozřejmě. Takže jako já jsem přijel zničenej, vím, že jsme byli Podle mě to byl, jak jsem byl v Jablonci, jak jsme někde byli takhle. A já jsem, už mě jeli hledat, protože samozřejmě v zimě se rychleji smívá, takže podle mě ve 4 hodiny už mě hledali, protože já jsem nebyl schopný jako, jednak jsem nebyly GPSky, že jo, pro mladší posluchače, takže já jsem sebou neměl telefon, měl jsem sebou pajdu na grok, ale ta už byla propitá, takže...
A kde jste byli?
Já myslím, že někde u Harachova, jako.
No a dalo ti to něco?
No dalo mi to, no, byl jsem vzteklej a najed jsem se na večeři dvakrát tolik, protože jsem si...
Mačená pajska.
A zjistil jsi, že nemáš moc dobrý orientační smysl.
No, orientační smysl, hlavně jsem byl jako úplně zdrcený.
Dneska je to nemyslitelný, no. Ale jsou určitě jako sporty, které jsou dost představitelné, obzvlášť k fotbalu, a je dneska dost populární, že i ty největší vlastně sportovní týmy, ať je to hokej, fotbal, cokoliv, tak mají doplněk nějakého sportu, který se oficiálně jako hraje k tomu primárnímu, takže je to běžný, jako je to normální, ale běžky...
A co byste mi doporučil jako doplněk, když ne běžky?
Jako doplněk je určitě dobrý mimo nějakých tréninků kondice, kterou by člověk měl individualizovaně dělat, cokoliv, kde je zapojena nějaká motorika, ten člověk si u toho odpočine, takže určitě fotbalistovi můžu doporučit prostě typ, já nevím, i box není vůbec špatný, je dost populární prostě, člověk se cítí dobře, věří si, má rychlou frekvenci, prostě dokáže uvažovat, přemýšlet, ale musí to mít hlavu a patu, musí to mít nějakou prostě strukturu toho a hlavně dneska profesionální sportovec je tak zatížený a vytížený, že to musí všechno perfektně skonzultovat, a to je další věc, že dřív jsme nevěděli, co kdo vlastně kdy dělá po tom, co opustí stadion, to by Horvě mohl vyprávět, ale dneska už prostě
jako,
je to
jako
tak, že...
Jako myslíš tréninkově?
A myslím to teďka tak, že prostě my už musíme vědět, co ten hráč jde dělat, jaký má den, a chceme, aby odcházel z toho stadionu tak, že vlastně nic takového ho nikdy nenapadne vlastně a už nemá chuť.
Já teď určitě použiju špatný termín, ale k fotbalu už dnes patří taky podprsenky, nejen proto, že sílí popularita ženského fotbalu.
Nebo na mě.
Ne, to ne, vůbec ne.
Nebo na nás.
Ne, olympijský útok.
Víte, jaké podprsenky mám na mysli? Jasně, já nevím, jasně. Jak se tomu správně říká. My tomu tady i mezi kolegy
je to podprsenka,
říkáme podprsenka.
Je to podprsenka, do který se umísťuje vlastně ta GPSka, na který se nahrávají všechny ty data běžecký.
Každý fotbalista už dnes má takovou podprsenku.
V podstatě i na trénink to nosí, už i nižší kategorie. Už i nižší kategorie to nosí a je to nedílná součást.
Jak se tomu říká správně?
Jsou to vlastně...
Vesta,
no,
můžu
je to,
říct.
Je to určitě tréninková vesta, která má držet ten čip. Je to proto, aby prostě to umístění toho čipu odpovídalo tomu, že to opravdu je nějakým způsobem validní ta informace, a dneska ten trenér...
validní, my tady používáme ty termíny nový. Já už jsem chtěl, aby si vysvětlil, já to
je
vím.
Je to přesný a jde o to prostě,
validní.
Že...
A další tak. Termín, promiň, pak se k tomu rádi, je motorický. Musíš to vysvětlit, posluchač. Ne, my tady jedeme explicitně a implicitně a
fundované.
Tak co je motoricky?
Je to prostě tak, že dneska my musíme z těch GPSek vyhodnotit prostě, jak ten člověk trénoval, co dělal za pohyby nejčastěji, aby se ty pohyby a ty návyky daly nějakým způsobem ještě lépe provádět, a dneska, když tu GPSku máte, tak máte prostě těch přes 50 hodnot, který můžete jakoby získat, a je to velká výhoda do tréninku i nasledování té únavy a toho zranění, který můžeme předpokládat.
Tohle chci trochu rozvést, nebo chci, abyste to vy rozvedl. Skončí zápas nebo trénink a kondiční kouč řekne, tak pánové, čipy sem ke mně, vy to popadnete.
Já ne. Na to máme šikovný kondiční trenér.
Dobře, tak jiný šikovnější kondiční trenér popadne ty čipy, nějak to se synchronizuje s nějakým počítačem. A co on tam vidí? A jak z toho, co vidí, může vycházet?
Vidí tam docela dost věcí. Já třeba i Horvě, já patřím mezi takovou tu starší školu, že mám rád z těch hodnot třeba jenom pár, který mi dokážou říct spousty věcí, ale samozřejmě čím víc dat máte, tím lépe. Dneska už se to bude řešit všechno tak, že nějaká umělá inteligence už to bude být schopna vyhodnocovat a dělat nějaké další závěry, ale vidíte spousty věcí, jak ten hráč vidíte v týdnu, jak by měl trénovat, jak většinou trénuje, co od něj očekáváte v zápase a jestli to vlastně splnil. Mm-hmm. Nebo případně nesplnil a řešíte proč a jak se to projevilo na výkonu.
Takže já třeba poznám, že se ten dotyčný trochu flákal.
On se mohl flákat, protože ten vývoj hry byl
každý,
třeba...
Každý zápas je jiný, víš? Jako ty samozřejmě očekáváš nějaký běžecký výkon, ale ten zápas třeba je na jednu bránu. Jo? Třeba soupeř nebrání vysoko, brání vlastně jenom svoji polovinu, někdy i půlku té svojí poloviny a v tu chvíli vlastně ty nemůžeš mít ty dlouhý běhy, protože hraješ na malý vzdálenosti, takže se ti to tam objeví v tom.
A zase je dobrý, že ty data jsou, protože ten kondiční trenér i trenér hned vidí po tom zápase, že vlastně nedosáh takového výkonu a víme, že se může druhý den natrénovat prostě ta intenzita taková, aby odpovídala tomu vyčerpání, který od něj chceme, protože je určitý...
A zase je to individuální. Jo? Zase můžeš vlastně z těchto těch dat můžeš vyhodnotit to, že nevím, teď ty krajní hráči třeba i při tom způsobu té hry, který jsem říkal, tak i ty krajní hráči prostě to odběhají. Ale ty středáci, protože hrajou na tom menším prostoru, tak tu zátěž vlastně takovou třeba neměli.
A je tam hlavním vodítkem tepová frekvence?
To je jeden jako z ukazatelů, to vůbec není podstatný.
Ale já nevím, co jiného mi ten čip ukáže.
No, distanc, kolik naběháš?
Ukáže distanc, ukáže rychlosti a v jakých rychlostech, na jaký vzdálenosti se ten hráč pohybuje. Asi
kolik těch metrů uběh, třeba říká se, 80 metrů je high intensity running a vlastně to je takový ten nejdůležitější a ukáže ti to, kolik metrů si v této rychlosti uběh, kolik metrů si brzdil, kolikrát si startoval, jako jo, to je tam všechno.
A pro mě to je důležitý třeba jako vlastně fyzioterapeuta, že vlastně já díky tomu, když mám třeba zraněného hráče, tak já můžu vlastně ve spojitosti s tím kondičním trenérem vlastně pravděpodobnostně nějakým způsobem odhadovat, jak je už ten hráč připravený na return to play do té hry, protože vidíme, že třeba zaběh 90% svého maximálního sprintu například v těch jeho hodnotách a tak dále. Ale jak říkám, tohle to už dělají vlastně kondiční trenéři a analytici toho, každý klub už má člověka, který se o toto stará a je to určitě dobrý to mít a je to trend a je dobrý, že to mají i mladší kategorie, dřív to bylo nemyslitelný, dřív byly hodinky, pás a to bylo všechno a mělo to jenom Ačko, dneska je důležitý i v prevenci a všem, že to takhle je prostě. No.
Není toho už nějak moc?
Tak jako v podstatě, co ten hráč má? Má na tom tréninku v podstatě šortky, triko od kopačky a čip, který má za krkem, na který je v podstatě zvyklý furt, takže vlastně...
A pro ty hráče se toho moc nemění, jako tam jde o ten tým, který funguje.
No spíše si to trenéry prostě nesvádí k tomu...
Musíš si z toho vybrat to, co je potřeba, jako
aby ses až příliš neupnul na čísla.
To, hele, já řeknu video, jo, video dřív taky se říkalo video, na co bude video, ale ono to video je vlastně i jako trošinku takový jako, nechci říct bič na ty hráče, ale oni vlastně ví, že každý ten trénink je nějak monitorovaný a že ty jako ten trenér, když si to pustíš, no tak a budeš, ty to vidíš, že někdo jde naplno, někdo se šetřil, někdo tamhle vypustil dva souboje, tak ty se na to podíváš a pak mu řekneš, že hele Michale, tadyhle pojď se podívat, mně to přijde, že si jako moc jako nesoubojoval, neběhal, k tomu si vyndáš ten čip, řekneš, hele, potřebuji vidět tadyhle 20. až 40. minutu tréninku
u
Michala a řekneš mu, tak co je, buď něco tě bolí, seš dobrý, jo, proč si dneska nešel naplno, třeba. Jo, já jenom teďka, ty máš dvě holky malý a my jsme se taky spolu o tom bavili, je velký slovo prevence, taky to je zaznělo. Jo. A jak ty se díváš na to, jak ty děti, nebo jak se starat o ty děti? Teď samozřejmě máš holky, ale berme teda fotbal. Jo, jak se starat o ty malý fotbalisty? Kdy je začít vodit jako na fyzio, nebo je to potřeba, nebo není to potřeba?
Já musím říct, že v dnešní době se ty děti už rodí tak, že skoro neznám někoho, kdo by už jako s miminkem nedocházel k nějakému fyzioterapeutovi a neřešil by něco. A je to tím systémem, tou dobou, prostě tím jednostranným nějakým stereotypem, který ten člověk má, že třeba si ta máma ani neuvědomí, že dítě položí tak, že vnímá impulzy z toho obýváku z televize a třeba na jednu stranu a ono se to dítě k té straně otáčí, aniž by to došlo. A takovýhle chybičky se dělají. A my vždycky říkáme, protože mě ta neurofyziologie toho pohybu, ten development toho, jak ten člověk se jakoby vyvíjí, to mě baví nejvíc k té mý práci a je to pro mě stěžení do té integrace pohybu. A je důležitý, abych toto znal a mělo to nějakou komplexnost. A jak se k tomu stavím, jak se ptal, říkal, tak já si myslím, že dnešní problém je takový, že se na ty děti strašně tlačí, a nebo vůbec. Je extrém jeden nebo druhý. Uh-huh. A já třeba svý děti nechávám, ať si hrajou, starší bude příští rok 6 a malý teďka 3 za týden. Uh-huh. A musím říct, že...
Bude o slova nějaká?
Bude, no. A nebudeš
to. Já přijdu. Promiň.
A musím říct, že vlastně jako já je schválně nechávám, ať si hrajou, ještě je vůbec nerozvíjím, nechávám je bejt. A i třeba se na mě ve školce zlobí, že třeba je nepustím kolikrát ani tu starší třeba skupinově s něma bruslit, protože já vím, že já jsem ty mý Leoně brusle koupil a jdu s ní já na ten let a budu se jí věnovat a budu ten pohyb s ní rozvíjet, protože nevím, co bude rozvíjet, když prostě ty děti v tu chvíli budou jedna skupina, budou se válet po zemi a naučí se, pro mě, můj názor, že se ty děti hrozně brzo učí chybný stereotypy a to přetrénování, který ústí v to, že pak mám v ordinaci uplakaný vlastně mladý nadějný sportovce, který končí ve 13 letech s předním skříženým velem. A tohleto bych řekl, že ta prevence je samozřejmě v aktivním pohybu, ale v racionálním pohybu.
Já zase skočím zpátky k profesionálním fotbalistům, jo. Který z hráčů, které jste vy dva pánové poznali a potkali, byl fyzicky nejlépe vybavený, nejnadupanější?
No.
My dva jsme ho museli. Podmínka je, že jsme museli potkat my dva.
Já jsem byl hodně nadupaný, no. Ale, hele.
Ale byl jako.
Ne, tak já, no ale
ty
jsi
byl nabit, ale počkej.
Somatotyp.
Aby posluchači věděli, tak Horvy chodil v přípravě běhat, vždycky si zpíval, aby, protože na hřišti mluvil na ty hráče, takže on fyzický předpoklad vždycky k tomu měl, ono to není jednoduchý jako ustát a on si to moc dobře uvědomoval, on dělá, že ne, ale byl vždycky připravený, takže.
No, jasně, ale dobíhal jsem poslední, no, ale.
No, ale i tak.
A kdo právě dobíhal vždycky první?
Já nevím, já to neviděl.
Jako vím, že...
Já byl na trati ještě.
Jako bez těch, co jsme asi Darida určitě.
Vláďa Darida určitě, aha. Petr Jiráček taky, jako Petr Jiráček taky. Vím, že tyhle ty kluci jako byly takový, ty, většinou to byly ty střední záložníci, ty, co jako lítali. Milan Petržela, byť hrál jako na křídlech, taky jako byl dobrý. Jako,
tak křídlo na tom musí být fyzicky mimořádně dobře, ne?
No, tak jako mělo by být, ono to bylo podobný, ale ptáš se, jako kdo byl nejnadupanější, takže hlavně Milan měl hroznou výhodu, nebo má ještě, vlastně, on běžel vlastně stejně, ale tou rychlostí, kterou měl, tak když za to vzal, tak pak jako komukoliv utek, ale tam je velký rozdíl podle mě tadyhle v tom, když se budeme bavit jenom o běhání, tak ty velký hráči takový, jako třeba, aby jsme věděli, tak Tomáš Chorý určitě nikdy nemůže běhat vepředu, protože to stojí strašnou, jako strašnou porci síly podle mě tyhle ty dlouhé běhy.
Ale i tak dokážeš vlastně tím servisem, který tomu hráči poskytneš, dokážeš udělat třeba dobrý první tři kroky, rychlou reakci, rychlý uvažování, jako trenér mu pomůže odhadovat a tak dále, takže on vlastně i byť jakoby může být, není to rychlostní typ, ale může tak působit na hřišti, jo.
Jo, tak to je jasné, každý ten hráč je jiný, jako to je, vlastně se o tom bavíme v každém díle a každý hráč jako má nějakou přednost a nějakou slabinu, tak stejně tak jako si to nemůžeš rozdat s Petrželou na 50, ale můžu si to rozdat ve čtverci s ním, jako když budou se rozsvícovat světla, tak třeba já bych mohl být lepší, jasně, jo, takže jako má, je to specifický hodně, no.
No tak a je to taky právě v té práci toho kondičního trenéra umět tohle rozlišit.
Určitě, tak. Je to
aby třeba nezvedal každý týmová, stejně těžkou činku.
Je to týmová práce, přesně tak, ten fyzio udělá nějaký testy kondiční, zase může přispět nějakýma jinýma testama, sbíráme hodně určitý hodnoty, přihlížíme na lidský faktor, protože já razím to, že člověk není prostě jenom anatomický útvar a sportovec, je to lidská bytost, má nějaký schopnosti a hraje roli psychika, prostě koordinace, všechno možné, prostě naladění toho. Můžete podat výkon, i když prostě nemusíte být nejlepší v tu chvíli a podáte vynikající výkon na hřišti.
Zase nám to nějak uteklo,
no,
ta hodinka.
Je to fofrovačka, no. Já bych ještě teda poslední jenom, kolik máš teda titulů?
Jako s Viktorkou.
Myslím sportovních. Je mě furt zajímavé, protože my jsme to, já nevím, jsme to zmínili, že seš doktor, jako já. Pro mě to bylo hrozný překvapení, že jsem to zjistil.
Mám doktorát.
Doktorát, no.
Ale řekl bych, že to není to podstatný, to mě nepředurčuje k tomu, že bych měl vyléčit pacienta. Prostě já si myslím, že pokud má člověk pokoru, úctu a má nějaký sebevzdělávání a nemusí být vystudovaný a má k tomu nějaký vlohy a ví, co má dělat, tak dokáže třeba z mýho oboru prostě pomoct výrazně vrcholovému sportovci.
A jenom prosím o stručnou odpověď. Předpokládám, že každý fyzioterapeut ligového týmu má vysokoškolský titul.
Je to tak, určitě. To tak. Určitě minimálně jeden tam určitě bude.
Tak to nemůžu dělat.
To říká Michal Rukavička, který popadne LPčko a starý fotoaparát.
A jde na vlak.
A jde na vlak. Tak vám, Michale, moc děkujeme, bylo to nesmírně zajímavé.
Děkuju moc za pozvání.
Míšo, díky daří. Moc. Díky
a zdravím posluchače a přejem hodně zdraví. A
díky zdravíme, naslyšenou.
Tobě, Pavle, naslyšenou.